Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Hostem, jak to vidí, je spisovatel a publicista Pavel Kosatík. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Ve svátečním vydání se chceme zamýšlet nad generacemi, měnící se dobou i politikou. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Připomínáme si výročí 17. listopadu, Den boje za svobodu a demokracii. S čím si vy, pane Kosatíku, spojujete toto datum, nebo možná jaké pocity ve vás evokuje?
Já si myslím, že to je pořád stejné. Je to nejdůležitější asi společenská změna, jakou jsem zažil, a ať už by se v naší společnosti dělo cokoliv, a ať by, já nevím, převládali nějaký smutný nálady, tak já si pořád budu pamatovat, že to tehdy bylo nastartováno dobře v těch hlavách lidí, že ta emoce podstatná, která se tehdy zrodila, takže byla pravdivá. Zároveň s tím dnem, když bych byl úplně konkrétní, mám spojený takový komický pocit nepatřičnosti. Zrovna teďka nedávno jsme si o tom povídali na jedné besedě s Monikou Pajerovou, jednou z tehdejších studentských vůdců. Já jsem se tehdy nějakým nedopatřením na tu demonstraci připletl na té národní třídě a byl jsem tam dokonce, když to začali ty policajti, když jako teda skončila legrace a začali to tlačit před tou redutou a mydlit, tak my jsme tam trvali, že? A tak jsme volali, jsou tady děti. Já ve svých 27 letech jsem to volal taky a pamatuju si ten pocit studu a nepatřičnosti, protože jsem si zároveň uvědomoval, že už nejsem žádný to dítě. Zároveň jsem měl strach, tak jsem to té Monice vyprávěl, která byla o pár let mladší a to volala právě. Stala se pak to, jak jsem řekl, studentskou vůdkyní a to. Tak tím chci vlastně říct, že jsem si na tom uvědomil, že to, co mě do té doby nenapadlo, že takový to, co člověk považuje za jakési automatické generační propojení lidí přibližně stejně starých, takže vlastně ve skutečnosti nemusí fungovat, že jenom velice málo let vás rozdělilo, to je, jsem šel z práce s rukopisem a měl jsem plný ruce nákupu, takže když do mě mydleli, tak já jsem tak naštvaný, zhrbnej tam mezi nimi asi to asi.
Jak to vypadá podle vás, podle vašich ať už zkušenosti nebo informací z paměti národa? Protože průzkumy z těch posledních let hovoří o velmi nízkém povědomí mladých lidí, co se tehdy stalo. Pletou si data, pojmy, dojmy, osobnosti.
Jasně, tak paměť je asi vždycky selektivní a máme tendenci pamatovat si pochopitelně to každý z nás, spíš ty věci příjemné a pak taky ty, ke kterým jsme vedeni. A vedení to asi neznamená jenom to, že jednou za rok se něco připomene, třeba způsobem, jakým my to teď tady děláme, a nebo že v učebnici o tom řádka dvě. To asi musí být nějak v krvi té společnosti, to znamená ty hodnoty, které se někdy nastavily, tak by ta společnost měla nějakým způsobem znázorňovat a nejenom o nich mluvit. A pokud by se to náhodou nedělo, no tak by to té paměti nepomáhalo, že?
Co myslíte, liší se, pokud ano, v čem dnešní studenti, mladá generace od svých vrstevníků, ať už třeba z těch historických let 1939, 68, 69, nebo ostatně i ten rok 1989?
Tak já to nejspíš srovnám s tím rokem 89, kde teda mám i tu osobní paměť, tam se to liší neskutečně a nesmírně podstatně. Ať už se na tu dobu dneska díváme jakoliv, tak asi i největší škarohlíd by pravděpodobně uznal, že v rovně možností přístupu k informacím, k nejrůznějším hodnotovým světům, ale i k lidem, k hlasatelům těch ideí, tak tolik možností tady v minulosti nikdy neexistovalo. Ale srovnání s tím, co dnes se člověku nabízí. Jiná věc je samozřejmě, jak to ho využívá, jestli je línej nebo aktivní. Ale tolik možností jako dnes my jsme tehdy naprosto neměli. My jsme byli opravdu tím komunismem stlačení do podoby té jedné mnohogenerační jednolité masy, která si hlídala tak maximálně vzájemnou rovnost, aby nikdo nevyčuhoval. To jsme byli naučený, že se všichni sobě musíme podobat, tak pokud možno co nejvíc. A kdyby to tak nebylo, tak bychom určitě tehdy strašně znervozněli. To nás nivelizovalo do toho davu, že? V roce 89 jsme byli dav, nebyli jsme společnost. Dneska to má nekonečnou spoustu háčků a problémů, ale ta společnost se strukturuje každým dnem, každým rokem se dál strukturuje. Různé zájmové skupiny jsou schopné sledovat své zájmy, uskutečňovat je. Ne vždycky se to děje pozitivně, ale všecko je lepší než to, co bylo tenkrát.
Lze vůbec srovnávat, myslím, tehdy ty mladé lidi, společnost tou dnešní?
Já osobně to slovo generace nemám moc rád, protože si myslím, že...
Je to škatulkování?
Umím si představit, že ještě tak třeba za té první republiky nebo za války, že to platilo, ale že dnes ta společnost přece jenom, a neříkám, že to dobře nebo špatně, je to prostě objektivní vývoj, je mnohem víc vedena k té vnitřní strukturovanosti. A je to zase dáno spíš než nějakými politickými okolnostmi, těmi taky. Tak hlavně tím světem médií, který působí, a myslím hlavně světem sociálních médií, že se čím dál víc stratifikujeme. Já to vždycky říkám na příkladě, že třeba když v roce 68 Ludvík Vaculík do Literárek napsal podstatný text, tak měl velmi pravděpodobnou naději, že druhý den o tom bude mluvit ne-li celá republika, tak ta část, která je podstatná, to znamená lidi, kteří čtou a přemýšlejí, protože ty Literárky se četly a komu se nedostali do ruky, tak ten o tom těm zbylým lidem kolem sebe řekl. Byl jeden program televize například. Ono to taky souviselo s tím, že těch možností bylo mnohem méně, takže lidi byli soustředěni kolem toho, co bylo. Dnes těch možností je 10 tisíc a zejména třeba na tom Facebooku si ty skupiny můžete tvarovat tak, aby vám vyhovovaly, což má tu dobrou stránku, že ty reakce vás nebolí, že jsou to spřátelené duše.
Čteme ale to, co si sami myslíme.
Přesně tak, ale zároveň tam nemáte tu oponenturu, takže vlastně ten život to není. Ale tímto způsobem objektivně se ta společnost teda rozbíjí do velmi mnoha kroužků a myslím si, že to dál bude pokračovat a musíme se snažit najít na tom nějaký klad. Může to znamenat taky to, že by se tímto způsobem možná, když budu optimista, obtížněji mohlo zrodit nějaké podstatné celospolečenské zlo, protože i to zlo, stejně jako všechno ostatní, se tímto způsobem možná rozptýlí. Doufám, tak to třeba bude ta dobrá stránka, ale taky to komplikuje to, aby se lidi domluvili na těch dobrých věcech, o tom není sporu.
Žijeme pak tedy nebo někteří v nějaké mediální, virtuální, tedy spíše, když jste hovořil o těch sociálních sítích, nic proti nim, spíš teda v nějaké virtuální bublině?
Nejenom, že žijeme, ale spousta lidí zrovna na tom Facebooku si to uvědomují. Já se tam poměrně vyskytuju často, protože mě to zajímá, jakým způsobem se tam lidi prezentují. On ten způsob je poměrně svobodný, tam člověka jakoby na pohled nic moc nenutí, aby se stylizoval. Takže on se každý nakonec stylizuje, ono to jinak nejde, ale rozhoduje se o tom víc sám, než třeba tady, kde je to dáno aranžmá pořadu a této instituce a tak dále. Když ten člověk sám sedí doma se svým aparátem, tak je otevřenější a to mě na tom zajímá. Zdá se mi, že je tam možno ukázat víc té lidské přirozenosti. Ale zároveň to má ty limity, jak jsem zmínil, že lidi to zřejmě uspokojuje v té rovině pasivního konzumenství, že sami sebe čím dál víc vnímají jenom jako příjemce informací a ne jako někoho, kdo by eventuálně mohl něco ovlivňovat. No, je strašně důležitý, aby člověk tomu nepropadl tak, že přestane vnímat realitu nebo přestane si hlídat tady tu virtualitu nějakým pobočným kontrolním kanálem. Bylo by katastrofa, kdyby člověk byl závislý jenom na informacích, které přecházejí ze sítí, kde ty informace vytvářejí lidé, se kterými já nejsem v kontaktu, jejichž jména neznám, který jsem v životě neviděl. Musí se to nějak kotvit paralelním kontaktem s lidma, který možná nejsou tak chytrý, jako ty, kdo píšou články na webu, ale který znám, jejichž názory jsem schopný nějak předjímat na základě zkušenosti s nima.
A vy máte pocit, že se nějak prohlubuje taková závislost?
Jsem si tím jist. Já tohle fakt považuji za v podstatě největší nebezpečí dnešní doby. I to, co vidíme v politice, já nevím, to, jakým způsobem probíhají poslední podstatné volby ve světě, včetně, já nevím, Brexitu nebo voleb amerického prezidenta, tak si myslím, že ten názorový svět a ta nespokojenost lidí, voličů, je utvářena tady tím mediálním světem. Já neříkám, že k ní nejsou důvody v realitě, ale to, jak se s tím mediálně pracuje, tak vytváří nálady, které ty lidi opět uvrhávají do pasivity. Lidi získávají pocit, že sami nezmění vůbec nic a že teda o to víc těch kompetencí musí delegovat na nějaký ty spasitele, na nějakého nového budoucího vládce Británie, který až se ostrově otrhnou, tak zatne zbytku Evropy tipec. No a ve Spojených státech víme, o co minulý týden v těch volbách šlo taky. Prostě ty zoufalí dělníci z těch zavíraných továren se nechali přesvědčit, že Trump je jejich jediná šance. To je strašná škoda, že došli k tomuhle názoru.
Ať už v případě amerických voleb, prezidentských nebo Brexitu, o kterém jste se také zmínil, se často hovoří, že vlastně rozhodl hlas té generace mezi 50. a 65. rokem života. Je to ta generace, která teď ovlivňuje nejvíce politiku, nebo se nejvíce vlastně jejich hlas převáží ve volbách?
Nemám ponětí, zase je to mediální zkratka, buď to tomu člověk věří nebo ne, ale nejde to nějak zjistit. Čili kdyby se mi to líbilo, nemám chuť se radovat, kdyby se mi to nelíbilo, nemám chuť se pohoršovat. Je to něco, o čem můžu přemýšlet, ale z čeho bych nechtěl vyvozovat další verdikty. Obecně se říká, že teda mladí lidi chodí k volbám míň a míň, no, ale to znamená asi hlavně to, že teda jejich názory se projevují někde jinde a stálo by za to celospolečensky nebo i celosvětově víc zkoumat a víc se dát záležet, kde, protože kdybychom zůstali bez kontaktu s názorama těch mladých lidí, no, tak bychom si kopali hrob.
Jak přitáhnout mladé lidi, mladé voliče k politice, k volební urně? Protože potřebují vůbec, nebo slyší, reagují politické strany právě na tento potenciál?
No to je ta otázka, jestli je přitáhnout, jestli je to takhle správně postaveno, jestli se spíš nemá naslouchat tomu, co oni říkají, jestli to není něco úplně jiného, než to, kam by je někdo třeba chtěl přitáhnout jenom proto, že už to má a že mu někde něco postaru existuje a víc prostě tomu naslouchat. Já vím, že teďka mluvím velice obecně, ale jinak to nejde. Ten svět skutečně velmi pravděpodobně, a mě to netěší, protože to trošku kymácí těmi hodnotami, tak vstupuje do fáze velké redefinice zásadních hodnot. Především teda západní svět, který znám a kde jsem si jist, že je to vidět. A ta představa, že to, do čeho jsme se narodili a co nám tatínkové maminky říkali, že to je to pevný, tak s touhletou představou budeme muset zacházet asi trošku relativisticky. Mně je to nemilé, protože tam hrozí, že to lidi rozkýmácí, přivede to do diskomfortu a začnou zmatkovat. Je určitě dobrý, proto se ta výchova provádí, aby se vytvořila celoživotní pevná osa v člověku, podle který pak pojede, ale
jako možná roli, pane Kosadíku, no, hrají právě ty generační zkušenosti našich rodičů. Nasloucháme jim, máme jim naslouchat.
Já jsem si to uvědomil zase na sobě. Moje maminka, že tatínek už ne, oba jsem měl, mám rád, ale to, co nám předávali v nejlepší víře, tak to nestačí. Nestačí to. Včetně takových doslovných věcí, jako že třeba jste vychovaní pro svět knih. A já si na svět knih nebudu plivat, já v něm žiju dál. A
to se ale ne, ve vašem případě potvrdilo.
Ale celosvětově ten svět knih, to znamená intimního sdílení, jakéhosi hlubokého sdělení z duše do duše, kdy pisatel a čtenář jsou spolu sami a baví se vážně a díky té samotě a té vážnosti tak můžou fakt dojít k něčemu podstatnému, tak tahle ta dlouhodobá postaletí už někdy od Homéra vytvářená zkušenost, na který stál svět, tak se nahrazuje právě sdílením těch informací, což je něco úplně jiného. Dneska, když lidi čtou, tak velice často, neříkám, že vždycky, ale velice často mají pocit, že podstatou čtení je právě se něco dovědět, nějaký nový stav, že se něco stalo, že něco, někdo něco řekl. A tady tu nově objevenou, jenom faktografickou, nevztahovou, necitovou zkušenost nějak použít, nějak aplikovat. No. Kdežto, když jste četla román, tak jste si nelámala hlavu s tím, jestli vám to druhý den něco hodí. Že jo? Ta knížka vás, pokud to za něco aspoň trochu stála, tak vás změnila způsobem, který si člověk ani nemusel vědomit, ale stal se jiným objektivně. No.
Snad to nebude teď příliš osobní otázka, dovolte ji položit. Co vám třeba rodiče dali do vínku? Čím vás vypravili, jakými radami na životní cestu v průběhu vlastně dospívání?
No to taky bylo velmi specifický, protože to bylo právě za toho komunismu, víte? A ty podstatné rady byly, abych se s tím režimem nezapletl, což jim se přihodilo. A takže oni vlastně mě dávali zkušenost odlišnou od toho, co dělali sami, a mě zvlášť v pubertě bylo docela těžké to pochopit, ale pochopil jsem to a pokládal jsem to za velký dar pro sebe. No, ale znovu říkám, dnes to takhle není.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
V poslední době mnozí hovoří o vyprázdňování politiky. Kde vy vidíte příčiny?
Zase bych to maličko zrelativizoval. Ono nebývá úplně dobré, když si člověk jakýkoliv trend představuje jako moc silný, jako moc definitivní. Abychom třeba neimitovali ty marxistické zákony dějin nebo něco takového.
Nebo máte vůbec, trošku pozměním tu otázku, že se politika opravdu vyprazňuje?
No, vyprazňuje se to její pojetí, který jsme znali, jak jsem to zmínil. To, co bylo v 20. století, to rozdělení na pravici, levici a ta představa těch dvou dominantních stran, že to vlastně mají nějak na háku, že mají ten politický život nějak ovládnutý, protože tyto dva hlavní zájmy tady proti sebe budou stát vždycky, tak to se ukazuje mnohem složitější. Vstupují do toho ty emoce, vstupují do toho ti lidi, kteří jenom toliko tu svou vlastní nespokojenost, to emoční furore považují za dostatečný vklad do veřejného života a necítí povinnost dál o tom přemýšlet, takže s tím pracují ty nejrůznější populistické strany a nemá celkem velký smysl to kritizovat. Myslím si, že to bude fakt, který nás teďka bude mnoho let a možná desetiletí zaměstnávat. A že budeme muset opět najít k tomu populismu nějaký rozumný přístup, tak aby nás to nezválcovalo všechny, abychom se tady mezi sebou neukřičili. Poněvadž populismus má tu, kromě toho, že nemůže populistický politik splnit to, co slíbil, poněvadž k tomu nemá techniku, oni nedisponují žádným novým poznáním lepším, než měli ti předchozí politici. Oni jen mají jinou rétoriku, že jo? A ti lidi, jak jsou zoufalejší, tak té rétorice víc naslouchají. To je jediný podstatný rozdíl proti minulosti. A teď jde o to, aby až se dostaví to logické zklamání, které populistická politika vždycky přináší, tak aby ta frustrace nebyla ještě větší, aby ten systém byl schopený nějak zachytit a transformovat něco, co už bude konečně schopné pomoci.
Myslíte, když hovoříte o zklamání, že se dostaví i u těch, kteří zvolili tu kterou formaci?
Já nesečkuju, já nikomu nepřeju nic zlého, ale poslouchám ty volební rétoriky a myslím si, že čím ta rétorika je obecnější a ta, jak tady u nás u těch nových stran zvolených v posledních parlamentních volbách před 3 lety, tak všude možně po světě v poslední době, tak ta rétorika je velmi obecná, anebo pokud je konkrétní, tak v těch negativistických věcech, že jo? Říká se, že se musí zatočit s vetřelci, s uprchlíky, s cizinci, no každá země má nějaké cizince a já svým způsobem chápu, proč se to objevuje, respektive chápu důvody té frustrace, ne, že bych ji omlouval. No, ale vím taky, jaké perspektivy tahle rétorika má, kolik toho může vyřešit. No, tak nějakou dobu se těm lidem bude ještě toto slibovat. Je možné, bojím se, že někde na základě toho propukne to násilí, které z takové rétoriky plyne. No a pak na základě toho zažitého násilí se buď těm ostatním bude chtít dál v tomhle hnusu pokračovat, nebo ne. No a já věřím, že někde se tam ta brzda bude muset sešlápnout.
Sympatizanti ovšem určité formace nepovažují za xenofobní nebo protiunijní nebo populistické, ale naopak říkají, že vlastně reprezentanti těch stran vyjadřují jenom nebo formulují to, co si oni myslí.
No dobře, ale to, že někdo říká, co si myslí, to ještě samo o sobě není žádná hodnota, pokud ta myšlenka je hloupá.
A to je třeba z vašeho pohledu.
Já vím, ale jistě, nechci se nikoho dotknout, ale prostě to, že je někdo nespokojen, tak to není samo o sobě žádná hodnota. Hodnota nastává ve chvíli, kdy tu nespokojenost artikuluje v program, ten program artikuluje a úplně nejlepší je, když ten program se netýká jen jeho, nebo není spojen jen s jeho vlastním zájmem, ale když do toho svého programu táhne i jiné lidi, než je on sám. Hlásat svůj vlastní program, to umí každý malý dítě, že jo? Dítě, když má hlad, tak brečí, chce prostě naplnění svých vlastních potřeb, ale politika se dělala vždycky dřív pro dospělí lidi a zohledňovala zájmy všech, i takzvaných nepřátel, nebo lidí na opačné straně, poněvadž se mělo za to, že spolu všichni musí vyjít, ne, že ty druhé potřeme a verbálně nebo nějak zlikvidujeme.
Možná na otázku, proč volíme, jak volíme, nebo někteří, přišel s vysvětlením neurolog Martin Jestránský, který v rozhovoru pro Lidové noviny mimo jiné řekl, nebo to vysvětloval tím, že, cituji, mozek nemá s čím porovnávat. Lidé jsou omámeni prioritami nové doby. Dokud si mohou koupit nový telefon, nic jiného neřeší. Právě proto mají radikální kandidáti a populisté ohlas. Nemají program, ale hájí naše zájmy a my se s nimi můžeme identifikovat. Tolik názor tohoto neurologa. Co tomu říkáte?
Tak pokud to není myšleno jenom jako moralismus, tak něco na tom samozřejmě je, tak mluvíme o tom my tady taky celou dobu, tak odráží to tu naši konzumenskou pasivitu, ve které jsme. Ono to vlastně znamená, že pořád ještě není tak docela zlé. Protože pokud jsme pasivní, tak to znamená, že k té aktivitě ještě pořád nemáme, k ní ještě nejsme vybičováni nějakou katastrofou, že ještě pořád je to lážo plážo, víte, nebo pokud jsme konzumenti, tak to znamená, že pořád je co konzumovat, čili taky nenastává ta katastrofa, čili pořád ještě se to odehrává v tom mediálním pseudosvětě těch falešných hodnot, jak bylo řečeno, těch mobilů nebo technologií, které nám teda suplujou ten smysl života.
Ukázal, pane Kosatíku, ať už Brexit nebo vítězství republikána Trumpa, že už není tabu politický postoj založený na antiimigrační retorice.
Zase, já si nemyslím, že v politice by měla být a možná, že už ani nejsou nějaká tabu. Jako, já si představuji, ať se mluví o všem. Nevadí mi to, ale zajímá mě ten typ té argumentace, respektive, aby to argumentace byla, aby člověk, který vystupuje, aby uváděl důvody, proč jedná tak, jak jedná, a hlavně, to je ještě důležitější, aby to byly jeho důvody bytostné, osobní, za které on je ochoten ručit, ne, že prostě se v kampani brexitové něco vyhlásí a pak celé vedení stran dva dny potom odstoupí nebo se začne zabývat jinými věcmi. Já vím, že to teď trochu zjednodušuju, ale prostě to osobní ručení za tu politiku, to, co dřív bývalo za těch Masaryků a tak dále, a o čem nostalgicky občas sníme, no tak tím dnešní politika nepřekypuje, že?
Nostalgicky sníme, říkáte, pane Kosatíku. Víte, republikové nebo prvorepublikové, abych byla přesná, prezidenty, politiky, dodnes většina lidí vnímá jako nějaké ikony. Oprávněně? Co by nám dnes, věci, v dnešní době mohli říct?
Má to dvě roviny, podobně jako třeba u Václava Havla. Jedna je ta politická, kde s řadou věcí já osobně nesouhlasím nebo nemusím souhlasit, ale pak je ta rovina obecně lidská. To, jak se ten člověk, mám teď v duchu před očima T.G. Masaryka, tak jak se vztahoval sám k sobě. Podívejte, on žil tak, že mu každý den, když se ráno probudil, tak mu strašně záleželo na tom, aby ten den se choval správně. Mu na tom fakt záleželo. Vždycky se mu to pochopitelně nepovedlo, protože to byl člověk a to se nikomu nepovede, i když se snaží. Ale mezi tou snahou a tím, že se ta snaha vypustí, je ve výsledku obrovský rozdíl. A na něm to bylo vidět. A i když o tom nemluvil od rána do večera, na to měl třeba někdy ty Karly Čapky nebo nějaký interprety, tak i bez interpretů si myslím, že to bylo poznat a že i my po těch letech to poznáme. A tohle je ta podstata, která v té politice jakoby, to nesouvisí s politickými technikáliemi, nesouvisí to s mocenskými vztahy, nesouvisí to s tím, jak přemoci politické protivníky. Omlouvám se za patetické slovo, souvisí to s tím, jak správně žít. A to je to, co z toho veřejného života nemůžeme vykořenit. To, my tu politiku děláme proto, nejenom abych měli lepší mobily, ale aby jsme taky měli pocit, že ten náš život má smysl. A to právě bez toho osobního vztahu nejde. To žádný technikálie nebo žádná zlost, žádný poklonkování zlosti nemůže nahradit. Ti lidi, kteří na to spoléhají, tak si připravují jenom další ještě větší zklamání a myslím, že to mnozí z nich ve skutečnosti vědí.
Jak probíhaly takové rozhovory, konzultace mezi T.G. Masarykem a Karlem Čapkem?
To je komické. Já o tom teď zrovna píšu filmový scénář. Jeden producent si vymyslel takový radikální plán. Film, který se takto jmenuje Hovory s T.G.M., byla to známá kniha, kterou Čapek s Masarykem psali v Topolčankách. Pan producent si přeje, aby se to odehrávalo pouze mezi dvěma herci, tedy mezi Masarykem a Čapkem. V tom smyslu je to radikální. Ta veškerá dramatičnost bude spočívat z části na dialogu a z části na mistrovství těchto dvou herců, když ta největší emoce tam nebude v podobě zpomaleného výbuchu auta prolétajícího výkladní skříní, jak jsme z dnešních filmů zvyklí, ale bude pohledu očí nebo v pohybu lícní kosti, když Masaryk bude s Čapkem nespokojen a tak. Ten film má 90 minut a zachycuje 90 minut jednoho dne, 26. září 1928, kdy končil takový ten poslední jejich velký řečový turnus na zámku a v parku v Topolčankách, kdy tu knihu připravovali. Ten den se měli rozloučit, aby tu knihu uzavřeli a stalo se tam něco jiného. O tom ten film bude. No a ta komunikace, my si ji někdy představujeme jenom na základě toho výsledku, jako tu knihu už zpracovanou, pro lidi připravenou, všemi hodnotiteli a i cenzory vlastně schválenou a scenzurovanou, ale ta podstata toho hovoru, ten vnitřní obsah byl trošku jiný, dá se to i z té knihy vyvodit, tak to my v tom filmu budeme řešit. Tím chci říct, že ta realita je vždycky zajímavější než to, co z ní v těch historických obrazech zůstane. Byli to zajímavější lidi, než v jaké podobě se nám dochovali.
A co jejich poselství právě pro ten dnešní den?
Poselství je v té, zase nikoli v té veřejnoprávní nebo v té explicitně politické rovině, ale opravdu v té rovině niterné, že člověk musí sám se sebou rozmlouvat, že z toho, co se vám povedlo včera, neplyne žádný nárok pro dnešek nebo pro zítřejší den. Můžete se tak chovat, můžete se tvářit, jako že vaše zásluhy zase zítra něco budou znamenat a můžete tím i lidi otravovat, když budete chtít, ale daleko lepší bude, když říkám, jako ten masér, když ráno vstanete a začnete ten život úplně znova s čistým stolem a co nejlíp. A budete se snažit, budete si to kontrolovat a hlídat. Takhle se to dřív dělávalo a ty lepší věci, které na světě vznikly, tak všechny vznikly tímhletím způsobem a z tohohle způsobu myšlení. Čili i ty budoucí události budou záviset na tom, kolik takových lidí bude existovat s tím vnitřním opravdovým vztahem k sobě a jestli budou mít nějaký někde vliv, nebo jestli se aspoň dovíme o nich, že to pořád ještě existuje.
Jak tedy co nejlépe možná uctit podstatu státního svátku, konkrétně třeba toho 17. listopadu.
Přemýšlet o tom, pokud jsem pamětník, tak co jsem chtěl tehdy, jestli to bylo reálné, pokud ne, tak v čem byla chyba a z toho, co reálné bylo, tak jestli jsem to skutečně realizoval. Nemá určitě žádný smysl, pokud je člověk nespokojen, tak aby si stěžoval někam nahoru nebo kolem sebe. Vůbec nemá smysl ty myšlenky směřovat kolem sebe, nebo teda má, ale jenom velice omezený. Základní věc si myslím je ta, aby člověk sám se sebou pracoval a přemýšlel o tom, pokud je frustrován, tak co tím sám v sobě dělá špatně a jak to může změnit. A nečekal to od někoho jiného, od nikoho, kdo mu slibuje, že to zařídí za něj, protože v životě a tím spíš v politice se vždycky za všecko platí. To znamená, čím víc vám někdo něco slibuje, tak tím víc vám nakonec taky vezme.
Konstatuje na závěr dnešního svátečního vydání spisovatele publicista Pavel Kosatík. Já vám za to děkuji a přeji vám i posluchačům pěkný sváteční den.
Děkuji, přeju taky a nashledanou.
Zita Senková se připojuje, nenechte si ujít ani zítřejší vydání. Karolína Koubová bude hovořit s profesorem Jiřím Drahošem. Dobrý den.
Český rozhlas Dvojka.